Ήδη σήμερα τρίτη συνάντησή μας για τα εσπερινά αυτά κηρύγματα που σύν Θεό επιχειρούμε, έτσι ώστε να μπορέσουμε λίγο να εμβαθύνουμε σε αυτό που οι πατέρες μας μας παρέδωσαν ως ακαινοτόμητη πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, ως τη μόνη αληθινή και σώζουσα πίστη, ως μια πίστη που δεν είναι θεωρητική σύλληψη, δεν είναι συμπίλημα, αν θέλετε, λογικών παραδοχών ή υπερλόγων παραδοχών, αλλά κάτι το οποίο ως αλήθεια που σώζει μας παραδόθηκε όχι από ανθρώπους, αλλά από τον ίδιο τον Χριστό μας. Και ήδη σήμερα πάλι δεν θα μπούμε στο σύμβολο της πίστεως. Πάλι στα εισαγωγικά θα παραμείνουμε. Και μάλιστα, ενώ είχαμε σκοπό να πούμε λίγο τα ιστορικά, το ιστορικό περιβάλλον το οποίο οδήγησε στη σύνταξη του συμβόλου της πίστεως, διότι και τα ιστορικά, τα γήινα, τα πραγματικά γεγονότα παίζουν το ρόλο τους και έχουν τη σημασία τους και στη διατύπωση και στην ανάπτυξη και στην κατανόηση και ερμηνεία του κειμένου που γράφτηκε. Παρά τα αυτά, υπάρχουν στοιχεία και σημεία τα οποία η εποχή μας σήμερα τα φέρνει ως πρόκληση και στα οποία πρέπει να απαντήσουμε για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα πριν προχωρήσουμε στα βαθύτερα. Στο κάτω-κάτω, πράγματα τα οποία εμείς μπορεί να θεωρούμε σπουδαία, μπορεί να μην είναι σπουδαία για κάποιους από εμάς. Και πολλές φορές συμβαίνει στην Εκκλησία, σεβόμαστε τους ασθενέστερους και πιο αδυνάτους, μόνο και μόνο για να στηρίξουμε τη διάνοιά τους, την καρδιά τους, την αντίληψή τους και να μην έχουν δεύτερες σκέψεις, δεύτερους λογισμούς ή να μην τους τρώνε οι αμφιβολίες που σκόπιμα πολλοί επιχειρούν να διασπείρουν στις ψυχές των χριστιανών. Έτσι, θα παρεμβληθεί ένα θέμα σήμερα, το οποίο μπορεί κάποιοι να το θεωρούν αυτονόητο και να μην θέλουν καν να το ακούσουν ή να το συζητήσουν, είναι όμως πολύ σημαντικό για την αυτοσυνειδησία της Εκκλησίας του Χριστού. Υπάρχει μια κατηγορία εκ μέρους κυρίως του προτεσταντικού κόσμου. Και η κατηγορία αυτή είναι ότι την πίστη, και μάλιστα την ορθόδοξη πίστη, τη χριστιανική πίστη, την έφτιαξαν οι παπάδες, την έφτιαξαν οι δεσποτάδες, την έφτιαξαν άνθρωποι. Θυμηθείτε παρακαλώ τα όσα σας είπα την προηγούμενη Τρίτη, ότι ο Θεός ενεργεί δι' ανθρώπων. Το ότι ο Θεός όμως ενεργεί δι' ανθρώπων δεν σημαίνει ότι αποφασίζουν, κηρύσουν, δογματίζουν άνθρωποι. Οι άνθρωποι δανείζουν στο Θεό και ο Θεός ενεργεί μέσω αυτών. Δανείζουν τη γλώσσα τους, το χέρι τους, τον όλο τους εαυτό. Όταν λειτουργούμε εμείς οι κληρικοί, αυτό το οποίο κάνουμε είναι να λέμε πως ο Θεός ενεργεί. Δίνουμε εντολή στο Θεό. Προσέξτε, στη Θεία Λειτουργία τα πάντα είναι σε έγκληση προστακτική. Κατάπεμψον το πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα. Κατέβασε, στείλε το πνεύμα σου το Άγιο σε εμάς που λειτουργούμε, στο λαό που προσεύχεται και στα προκείμενα δώρα αυτά. Και ποιήσον, όχι εγώ, δεν λέω εγώ ο επίσκοπος της πόλεως αυτής, κάνω το ψωμί σώμα Χριστού, όχι. Και ποιήσον, εσύ Χριστέ μου, τον μεν άρτον τούτον τίμιον σώμα του Χριστού σου, απευθυνόμεθα στον Θεό Πατέρα, αλλά ενεργεί, διού εν Αγίω Πνεύματι. Έτσι λοιπόν, μιλάμε σε προστακτική, διατάσσουμε τον Θεό, δεν τον παρακαλάμε. Ο Θεός δεν μπορεί να παρακούσει εμάς τους ανθρώπους, δεν μπορεί να πει όχι, δεν στέλνω το πνεύμα μου το Άγιο. Όχι, δεν μεταβάλλω το ψωμί και το κρασί σε σώμα και αίμα Χριστού. Όχι, δεν μπορεί να μας αρνηθεί. Γι' αυτό και η ευθύνη μας είναι μεγάλη όταν έχουμε την εξουσία, ενώ μπορούμε και διατάσσουμε τον Θεό, στη συνέχεια η ζωή μας να μην είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού, εμείς οι κληρικοί. Ποιήσον λοιπόν, εσύ Θεέ, όχι εγώ, τον μεν άρτον τούτον τίμιον σώμα του Χριστού σου, το δε εν το ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου, μεταβαλών εσύ, όχι εγώ, το πνεύματί σου το Αγίο. Φαίνομαι εγώ ο άνθρωπος να λειτουργώ, αλλά το μυστήριο τελεσιουργείται εν πνεύματι Αγίο, υπό του εν τριάδι Θεού. Εγώ δανείζω το χέρι, δανείζω το στόμα, δανείζω το σώμα μου, τον όλο μου εαυτό, έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί η Θεία Λειτουργία. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ό,τι γίνεται στη Θεία Λειτουργία το κάνω εγώ. Εγώ ίσα-ίσα δεν κάνω τίποτα. Τα πάντα τα κάνει ο Θεός, ο οποίος όμως ενεργεί δι' ανθρώπων. Και αυτό είναι κομβικό στο να κατανοήσουμε πως ενώ χρησιμοποιεί ο Θεός τους ανθρώπους και φαίνονται οι άνθρωποι, στο τέλος τα πάντα τα ενεργεί ο Θεός. Γι' αυτό και την ημέρα της Πεντηκοστής τι λέμε για το Πνεύμα το Άγιον, ότι όλων συγκροτεί των θεσμών της Εκκλησίας. Δηλαδή εμείς είμαστε οι άχρηστοι, ναι είμαστε οι άχρηστοι. Εμείς μόνο ζημιά μπορούμε να κάνουμε στο θέλημα του Θεού. Το Πνεύμα του Άγιο συγκροτεί το θεσμό της Εκκλησίας. Και εμείς απλά κάμπτουμε τον αφιένα και λέμε «Ιδού εγώ, ποιησόν μη όσοι θέλεις και ως θέλεις» και απλά δανείζουμε. Όλο μας το είναι στον Άγιο Θεό για να ενεργήσει διημών. Αλλά δεν ενεργώ εγώ. Είναι μια βασική διαφορά. Ο εγωισμός της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας έχει οδηγήσει ώστε αυτό το μικρόβιο που πείραξε καταρχήν την κεφαλή του στον Πάπα να φτάσει μέχρι και τον τελευταίο Παπά. Ξέρετε τι λένε στην εξομολόγηση? Έγκοτε αμπζόλβου, εγώ σε συγχωρώ. Ποιος είσαι εσύ ρε παιδί? Ποιος είσαι εσύ? Τι είσαι εσύ για να συγχωρήσεις? Με ποιο δικαίωμα συγχωρείς? Έρχεται ο άλλος και εξομολογείται αμαρτήματα στον Άγιο Θεό και εσύ λες στα λατινικά «έγκοτε αμπζόλβο». Αυτό είναι το λατινικό τυπικό. «Εγώ σε συγχωρώ». Τι λες σοβαρά και πού βρήκες την εξουσία να λύνεις και να δένεις αμαρτίες? Μα μας το είπε ο Χριστός. Εξουσία να φύγει μη ημίν. Ναι, αλλά εξουσία που δεν είναι δική μας. Δεν την κάνω ό,τι θέλω. Είναι δοτή η εξουσία, άνωθεν. Θυμηθείτε ότι έστειλε ο Χριστός τους Αποστόλους ανά δύο σε δοκιμαστική περιοδία για να μάθουν να χειρίζονται τον κόσμο, τον λαό. Και γύρισαν και του λένε «Κύριε, και τα δαιμόνια ημίν υποτάσσετε. Τα καταφέραμε τόσο σπουδαία που και δαιμόνια υποτάξαμε». Και τους λέει ο Χριστός «Για συνέλθετε λίγο. Μη χαίρετε ότι τα δαιμόνια υποτάτετε ημίν. Χαίρετε δε μάλλον ότι τα ονόματα ημών εγγράφει εν ουρανής. Μη χαίρεστε που κάνετε θαύματα, που φαίνετε ότι υποτάσσετε δαιμόνια. Να χαίρετε που τα ονόματά σας είναι γραμμένα στο βιβλίο του Θεού. Διότι ενεργήσατε κατά τις εντολές του Θεού». Οι μαθητές όμως το πήραν επάνω τους. Και για να τους παιδαγωγήσει ο Άγιος Θεός, έρχεται το γεγονός εκείνο με τον πατέρα, που είχε ένα γιο δαιμονιζόμενο, και τον φέρνει στους μαθητές και αυτοί που πριν καμάρωναν και καυχόντο ότι τα δαιμόνια υποτάτεται ημίν, υποτάσσονται, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Δεν μπορούν να κάνουν θαύμα. Απογοητεύονται. Και πάει ο πατέρας στον Χριστό και του λέει «Πήγα το γιο μου στους μαθητές σου», σαν να ζητούσε και τα αρέστα λίγο. «Πήγα το γιο μου στους μαθητές σου και δεν μπόρεσαν να τον κάνουν καλά. Αλλά βοήθησον ημίν ή τη δύνασε». Δηλαδή, εντάξει τώρα, και εσύ, εάν μπορείς, βοήθησέ μας. Στον ίδιο το Χριστό απιστία, εξαιτίας των μαθητών του. Είναι αυτό που συμβαίνει πάντοτε με τους ανθρώπους, όταν εμείς οι κληρικοί δεν στεκόμαστε σωστά. Και βέβαια, εγώ έχω την αίσθηση ότι αυτό που λέμε στο χερουβικό ουδής άξιος, κανείς δεν είναι άξιος, είναι μια αλήθεια. Και ως άνθρωπος και εγώ, και θα πικράνω και θα πικραθώ. Και αυτό μπορεί να δώσει αφορμές σε πολλούς να πικραθούνε ή να έχουν λογισμούς. Αλλά να φτάσουν να αμφιβάλλουν για τον Χριστό μου επειδή εγώ είμαι έτσι ή αλλιώς, αυτό είναι πτέσμα δικό τους. Είναι κακός λογισμός δικός τους. Είναι λάθος δικό τους. Ο πατέρας λοιπόν εκείνος ο δυστυχής, επειδή οι μαθητές απέτυχαν να του κάνουν καλά το παιδί, πάει στον Χριστό και ενώ του ζητάει να του κάνει καλά το παιδί του, ταυτόχρονα κατάμουτρα του πετάει και ένα «ή τη δύνασε, εάν μπορείς κι εσύ». Αμφιβολία. Και τι κάνει ο Χριστός? «Ο γενεά άπιστος και σκολιά, έως πότε ανέξομαι ημών», δηλαδή βρε διεστραμμένη γενιά, «ως πότε θα σας ανέχομαι»? Ένα εύλογο παράπονο, μια δίκαιη αγανάκτηση. Τόσα είχαν δει να κάνει, δεν απέτυχε ποτέ. Να ξέρετε, τα θαύματα του Χριστού, τα περισσότερα δεν είναι καταγεγραμμένα στα Ευαγγέλια. στα Ευαγγέλια είναι ελάχιστα, τα πιο λίγα. Τα περισσότερα έχουν χαθεί. Ο λαός του Ισραήλ είδε πάμπολα θαύματα. Και στην εποχή του ο Χριστός έκανε απειράριθμα θαύματα. Γι' αυτό και λέει ο Άγιος Ιωάννης ότι αν καθίσουμε και τα γράψουμε, ο κόσμος δεν θα χωράει τα γραφόμενα βιβλία. Τόσα πολλά είναι τα θαύματα του Χριστού. Τα περισσότερα έχουν χαθεί, δεν τα ξέρουμε. Όλα όμως όσα ξέρουμε, εκείνο όμως που πάντως ξέρουμε, είναι ότι ο Χριστός δεν απέτυχε ποτέ να κάνει θαύμα. Γιατί αυτό είναι ακόμα μια απόδειξη της θεότητάς του. Δρούσε κυριαρχικά. Δείτε πώς κάνει τα θαύματα ο Χριστός. Ενώ οι προφήτες του Ισραήλ που φέρονται να έκαναν θαύματα, ή οι δίκαιοι ανά τους αιώνες, έκαναν προσευχή στον Άγιο Θεό και μετά ενεργούσαν το θαύμα, ο Χριστός ενεργεί αφεαυτού κυριαρχικά. Είναι, αν θέλετε, μία από τις αποδείξεις του ομοουσίου με τον Θεό και Πατέρα. Ότι είναι και αυτός τέλειος Θεός, όχι μόνο τέλειος άνθρωπος. Ο Χριστός δεν έχει αστοχήσει ποτέ σε θαυματουργική απόπειρα, ο Πατέρας του πετάει στα μούτρα ή τη δύνασε εξαιτίας των μαθητών του. Εμείς οι κληρικοί θα δώσουμε λόγο στο Θεό. Πρώτον μεν για αυτό που σας είπα πριν, γιατί του δίνουμε διαταγές. Και ο Θεός δεν μπορεί να κάνει ανυπακοή. Φανταστείτε, ο Άγιος Θεός δέχεται διαταγές από έναν άνθρωπο, τον κληρικό του, ναι, αλλά δέχεται διαταγές και τις εκτελεί. Αγιάζει, καταπέμπει το Πνεύμα του Άγιο. Όμως μετά, ακριβώς επειδή έχουμε αυτό το δικαίωμα, αυτή τη δυνατότητα, θα έχουμε τον έλεγχο και της ευθύνης. Εσύ που έκανες τέτοια στον Θεό, χρησιμοποίησες τη χάρη σωστά? Ήσουν αντάξιος αυτής της χάριτος? Επορεύθεις όπως σε θέλει η Εκκλησία? Αυτό το λέω για να θυμόμαστε εμείς οι κληρικοί το ότι θα κριθούμε με δυσκολότερα κριτήρια από ότι εσείς οι λαϊκοί. Εσείς θα περάσετε πολύ εύκολα τις εξετάσεις, αλίμον από μας. Και γι' αυτό νομίζω μας χρωστάτε μία παραπάνω προσευχή, γιατί γινόμαστε κληρικοί για σας. Έτσι ώστε όλοι μαζί, κλήρος και λαός, να πορευόμαστε προς τον Θεό. Εμένα η απολογία μου θα είναι ότι, Κύριε, οι δικοί μου άνθρωποι, αυτοί με τους οποίους έζησα στην ίδια εποχή, αυτοί οι οποίοι ήταν στην δική μου, οι συνομήλικοι, ας πούμε, στην δική μου ιστορική συγκυρία, τα κατάφεραν και πέρασαν στον παράδεισό σου. Θα με χωρίσεις από τους ανθρώπους μου, ακόμα κι αν είμαι άξιος για κόλαση? Εκεί θα είναι η δική μας απολογία, στο ότι τα καταφέρατε εσείς. Και εκεί θα καμφθεί ο Άγιος Θεός. Τέλος πάντων όμως, φαίνεται στην Εκκλησία ότι ενεργούν οι κληρικοί, ενώ δεν ενεργούμε. Ενεργεί ο Άγιος Θεός. Και εξ αυτού πολλοί έρχονται και λένε, «Α, εσείς τα φτιάχνετε όλα». Και είναι μια κατηγορία από τους Προτεστάντες, ότι ειδικά το σύμβολο της πίστεως είναι φτιαγμένο από ανθρώπους και όχι από τον Θεό. Και ξέρετε μάλιστα τι μας λένε? Αυτά όλα τα οποία ως διατυπώσεις χρησιμοποιείται στο σύμβολο της πίστεως, πού τα βρίσκεται μέσα στην Αγία Γραφή? Ξέρετε, οι Προτεστάντες έχουν μόνο τη Γραφή. Μόνο τη Γραφή, Γραφή. Έτσι τη λένε κιόλας, Γραφή, όχι Αγία Γραφή πια. Από τότε που κόψαν τους Αγίους, δεν παραδέχονται και Αγίους, προσπαθούν να αποφεύγουν ακόμα και τη λέξη Άγιος. Δεν λένε Αγία Γραφή, λένε Βίβλος. Λένε Βίβλος. Γιατί δεν θέλουν ούτε και ως επίθετο, αόριστο, να ακούνε το Άγιος. Όλα τα προτεσταντικά ρεύματα, από Αγγλικανούς και πέρα, έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα. Διότι, λέει, θέλουν να αποδιώξουν τον οποιονδήποτε ανθρώπινο παράγοντα και να κρατήσουν μόνον το θεϊκό. Διότι οι άνθρωποι αλλοιώνουμε το θέλημα, λέει, του Θεού και αυτό που μας παρέδωσε, και πρέπει να βρούμε το γνήσιο, αυτό που ο Χριστός άφησε πίσω του. Και σε αυτές τους τις αιτιάσεις κυρίως στέκονται στα κακά παραδείγματα της ιστορίας που χαρακτηρίζει τον παπισμό. Έχουμε κι εμείς πολλά με τη Δύση. Έχουμε κι εμείς πολλά. Έχουμε υποστεί και έχουμε υποφέρει. Και ακόμα υποφέρουμε. Αυτά που φαίνονται σήμερα ως σχίσματα στην Ορθοδοξία ή επαπειλούμενα σχίσματα δεν είναι τίποτα άλλο παρά τα αποτελέσματα της δόλειας διπλωματίας του Βατικανού. Θα τα πούμε άλλη φορά. Όμως γεγονός είναι ότι υπάρχει κατηγορία εναντίον μας ότι εμείς οι κληρικοί, οι επίσκοποι, οι παπάδες φτιάξαμε την Εκκλησία και την πίστη και σας την πλασάρουμε και εσείς, συγγνώμη για την έκφραση, τη χάφτετε, την αποδέχεστε, σας κοροϊδεύουμε, μπορούμε και πιστεύετε και έρχεστε στην Εκκλησία σε ένα ανθρώπινο δημιούργημα, σε ένα ανθρώπινο οργανισμό. Τι λέμε σε αυτή την κατηγορία? Δεσμεύομαι ότι κάποια στιγμή όταν θα ετοιμαστεί θα σας μοιράσω το κείμενο του Συμβόλου της Πίστεως, έντυπο, όχι στη συνεχή μορφή του «πιστεύω εις ένα Θεόν», αλλά δίπλα από κάθε φράση θα σας έχω μέσα σε παρένθεση τα χωρία της Αγίας Γραφής που στερεώνουν την κάθε φράση. «Πιστεύω εις ένα Θεό». Πού λέει μέσα στην Αγία Γραφή ότι έχουμε ένα Θεό? Θα σας το έχω μέσα σε παρένθεση. Έτσι για να σας αποδείξω γραπτά πως ούτε μία λέξη από το «πιστεύω» δεν έχει μπει χωρίς να υπάρχει αγιογραφική θεμελίωση. Ό,τι είπαν οι πατέρες μας, το είπαν αφού το ψηλάφισαν πρώτα στο Λόγο του Θεού, στην Αγία Γραφή. Δεν υπάρχει ούτε ένα κόμμα μέσα στο σύμβολο της πίστεως, που είναι η περίληψη της πίστεως, που να μην έχει μπει χωρίς λόγο. Σας είπα την προηγούμενη φορά πως αν αλλάξουμε ένα κόμμα, εκεί στο ομοούσιον, το πατρί, διού τα πάντα εγένετο, συγγνώμη, εκεί που λέει «γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το πατρί διού τα πάντα εγένετο», εκεί, μετά το «ου ποιηθέντα», αν δεν βάλουμε κόμμα και το πάρουμε συνεχόμενο, τα τεινάζουμε όλα στον αέρα. «Ου ποιηθέντα ομοούσιον το πατρί», που δεν έγινε δηλαδή ομοούσιος με τον πατέρα. Το ακριβώς αντίθετο από ό,τι λέει η Σύνοδος, η οποία έχει βάλει εκεί ένα κόμμα. «Γεννηθέντα, ου ποιηθέντα», γεννήθηκε, δεν φτιάχτηκε. «Ομοούσιον το πατρί», ομοούσιος όντας στον πατέρα, μέσω του οποίου έγιναν τα πάντα. Ένα κομματάκι κάνει τη διαφορά. Θα σας δώσω λοιπόν, αφού το επιμεληθούμε να βγει ωραίο, το «πιστεύω», όχι σε συνεχόμενη μορφή, αλλά διακοπτόμενο από παρενθέσεις, μέσα στις οποίες θα είναι τα ακριβή χωρία, κυρίως ευαγγελικά, γιατί ο Χριστός μας απεκάλυψε την πίστη, από εκεί παραλάβαμε και επομένως εκεί αναφερόμαστε. Από τον Χριστό λοιπόν, στηριζόμενο το ίδιο το σύμβολο της πίστεως. Για να δείτε ότι δεν υπάρχει τίποτε που να το αποφάσισε η Σύνοδος αυθαίρετα, χωρίς να το έχει στηρίξει κάπου. Όμως αυτό που σας λέω είναι το λογικό, το προφανές, λίγο δικανικό, σαν να είμαστε σε δικαστήριο και να μου λέτε «φέρε μου τα επιχειρήματά σου». Και εγώ σας φέρνω, το πιστεύω, με την Καινή Διαθήκη από δίπλα, παραθέτοντας τα χωρία που στηρίζουν τις λέξεις του Συμβόλου της Πίστεως. Αυτό είναι πολύ ανθρώπινο και πολύ λογικό. Πάμε όμως λίγο παραπέρα, στο πνευματικό. Πρέπει να αναρωτηθούμε ποια είναι η δουλειά, ποιος ο ακριβής ρόλος αυτών που λέμε πατέρες και διδάσκαλοι της Εκκλησίας. Η Εκκλησία γνωρίζει πατέρες. Γνωρίζει διδασκάλους, γνωρίζει πατέρες και διδασκάλους. Ποια η διαφορά? Πατέρας της Εκκλησίας είναι ο οποιοσδήποτε Άγιος Επίσκοπος. Ο οποιοσδήποτε Άγιος Επίσκοπος είναι πατήρ της Εκκλησίας. Διδάσκαλος της Εκκλησίας είναι ο οποιοσδήποτε πεφωτισμένος ερμηνευτής της Αγίας Γραφής. Με μία παρατήρηση. Δεν χρειάζεται να έχει αποδεικτικά στοιχεία αγιότητος. Διδασκάλους έχουμε στην Εκκλησία πολλούς ερμηνευτές, οι οποίοι ενώ ερμήνευσαν κατά την Ιερά Παράδοση με αυθεντικό τρόπο, δεν έδειξαν σημεία αγιότητας οι ίδιοι. Είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι μπορεί να έχετε πολλούς παιδαγωγούς εν Χριστώ, αλλού πολλούς πατέρας. Μπορεί να έχετε πολλούς οι οποίοι κατάφεραν να σας μιλήσουν για τον Χριστό, χωρίς οι ίδιοι τελικά να καταφέρουν να αγιάσουν. Οι πατέρες συνήθως είναι αυτοί που γεννούν τα πνευματικά παιδιά και αυτοί έχουν υυξημένη πνευματικότητα και υυξημένα εχέγγυα σχέσεως με τον Χριστό. Οι πατέρες και διδάσκαλοι τι ήταν? Οι πατέρες και διδάσκαλοι είναι εκείνοι οι οποίοι όχι απλώς εδογμάτισαν, δηλαδή αποτύπωσαν όρους συνόδου, αλλά είχαν και αγιότητα. Πατέρες και διδάσκαλοι είναι μόνο οι πατέρες που μετήχαν στις οικουμενικές συνόδους ή των οποίων την πίστη υιοθέτησε η Οικουμενική Σύνοδος. Ας πούμε, ο Μέγας Βασίλειος. Δεν μετήχε ούτε στην πρώτη ούτε στη δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο. Εν τω μεταξύ πέθανε. Όμως όλη η δεύτερη Οικουμενική Σύνοδος, όλη η δεύτερη Οικουμενική και όλο το μισό σύμβολο της πίστεως και εις το πνεύμα, το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, από εκεί και κάτω, είναι όλο φράσεις του Βασιλείου. Είναι όλο διδασκαλία του Μεγάλου Βασιλείου. Δεν αξιώθηκε από τον Άγιο Θεό να μετάσχει. Όμως σφράγισε ανεξίτηλα την πίστη των Ορθοδόξων. Και όσο ζούσε, προσέξτε, νομίζω το είχαμε πει στο πρώτο, στην πρώτη μας συνάντηση. Τι είναι Ορθόδοξο? Ορθόδοξο είναι ότι πει ο Βασίλειος. Αυτό ήξερε να λέει η Εκκλησία. Η πίστη του Βασιλείου είναι η Ορθόδοξη πίστη. Η πίστη ενός προσώπου ήταν το κριτήριο αν κάτι ήταν Ορθόδοξο. Τι πιστεύει ο Βασίλειος? Το πιστεύει αυτό, είναι Ορθόδοξο. Δεν το πιστεύει, είναι αιρετικό. Για να δείτε πόση σημασία έχει ο ένθεος άνθρωπος. Άνθρωπος που τον ψηλαφάμε, που τον πιάνουμε. Που όμως είναι χαριτωμένος από τη χάρη του Θεού και δεν ενεργεί ως άνθρωπος. Γιατί έχει υποστεί αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός. Δεν υπάρχω πια ως Παύλος. Έχει μορφοποιηθεί μέσα μου ο Χριστός. Και αυτό εύχομαι και σε εσάς, λέει. Να μορφοποιηθεί μέσα σας ο Χριστός, ώστε να μην έχετε θέλημα δικό σας, νου δικό σας, αλλά νου Χριστό, νου Χριστού, καθαρό θέλημα. Οι πατέρες μας λοιπόν είναι αυτοί οι οποίοι έδρασαν στις Οικουμενικές Συνόδους και φαίνεται ότι συνέταξαν το κείμενο του Συμβόλου της Πίστεως, πήραν τις αποφάσεις, δογμάτισαν, είπαν ποια είναι τα δόγματα της πίστεώς μας, ξεκαθάρισαν τα πράγματα, τι είναι αίρεση και τι είναι ορθοδοξία. Όμως δεν έδρασαν ως άνθρωποι. Αυτό θέλω να το κρατήσετε. Ποιο είναι το βασικό χαρακτηριστικό του πατρός και διδασκάλου της Εκκλησίας? Είναι ότι δεν λέει τίποτε δικό του. Ο πατήρ και διδάσκαλος της Εκκλησίας δεν έχει να πει τίποτε δικό του στην Εκκλησία. Όταν σας φαίνεται ότι κάτι ακούγεται για πρώτη φορά, να επιφυλάσσεστε. Γιατί στην Εκκλησία δεν ερχόμαστε να πούμε κάτι καινούριο. Στην Εκκλησία ερχόμαστε να μεταδώσουμε την πίστη του Χριστού όπως μας την παρέδωσε Αυτός εδώ και 21 αιώνες. Είναι ακαινοτόμητη η πίστη του Χριστού. Τι πάει να πει ακαινοτόμητος? Αυτός που δεν καινοτομείται, δηλαδή αυτός που δεν νεωτερίζεται. Δεν μπορείς να προσθέσεις κάτι άλλο. Ό,τι ήταν να υποθεί, έχει υποθεί. Η πίστη είναι δεδομένη και είναι εκεί. Η πίστη είναι γνήσια και είναι παραδεδομένη. Δεν μπορώ εγώ να την αλλάξω. Είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι και άγγελος εξ ουρανού να σας ευαγγελίζεται παρό παρελάβετε, ανάθεμα έστω. Και αυτός να είναι αναθεματισμένος, που τολμάει και αλλάζει τα της πίστεως. Ποια λοιπόν είναι η πίστη και ποιος την ξέρει, ώστε να την παραλάβουμε και να την έχουμε με γνησιότητα και να κάνουμε αυτήν τη διάκριση? Ο Χριστός. Στη διάρκεια του εκκλησιαστικού βίου φάνηκαν πολλοί άνθρωποι και πεφωτισμένοι. Η Εκκλησία, οι Άγιοι μας, οι πάντες, έδειχναν όπως η Παναγία προς τον Χριστό. Αυτή η κίνηση της Παναγίας που δείχνει προς τον Χριστό είναι το ευγλωτότερο κήρυγμα. Χιλιάδες ώρες να σας μιλάω, αυτό το πράγμα εγώ δεν μπορώ να το κατορθώσω. Αυτό που ο Ορθόδοξος Αγιογράφος απεικονίζει έχοντας την Παναγία να δείχνει προς τον Χριστό. Η Εκκλησία υπάρχει για να σας δείχνει τον δρόμο προς τον Χριστό, όχι προς τα πρόσωπα των ιερέων ή του Επισκόπου ή της Συνόδου ή του οποιοδήποτε. Εμείς είμαστε δρομοδείκτες, οδοδείκτες, υπηρέτες της έννοιας Χριστός. Γι' αυτό και όπου αρχίζει το προσωπικό στοιχείο «έλα σε μένα, έλα να σου πω», αρχίζει αμέσως το λάθος. Η Εκκλησία γιατί ονόμασε τη διαφορετικότητα αίρεση? Τι σημαίνει αίρεση? Σημαίνει προτίμηση. Είναι αυτό που προτιμά ο άνθρωπος παρά τον Θεό. Είναι η προτίμηση σε κάτι άλλο εκτός Θεού. Είναι σαν να σου λέει ο Θεός, αυτό είναι η αλήθεια, και εσύ να λες, όχι, εγώ προτιμώ κάτι άλλο. Γι' αυτό και ο αιρετικός είναι αυτός που προτιμά κάτι άλλο εκτός Θεού. Η Εκκλησία υπάρχει για να έχουμε τον Χριστό. Η κυρία Θεοτόκος έζησε μέσα σε απόλυτη, σε φοβερή σιωπή. 4 φορές μίλησε, δεν είναι θέμα του παρόντος να αναφερθούμε στους 4 λόγους της Θεοτόκου και τη σημασία τους. Όμως, παρόλη της τη σιωπή, αυτή η κίνηση που διαρκώς την αποτυπώνει η Ορθόδοξη Αγιογραφία στην πλειονότητα των εικόνων, είναι αυτό που θέλει να μας πει η κυρία Θεοτόκος με όλη της τη ζωή, με όλη της την ύπαρξη, είναι το πιο εύγλωτο κήρυγμα. Η Παναγία είναι ο τύπος της οδηγήτριας. Δείχνει προς τον Χριστό, οδηγεί τους ανθρώπους προς τον Χριστό. Αυτή η εικόνα λέγεται οδηγήτρια και είναι η πιο διαδεδομένη στην Ορθόδοξη Ανατολή. Αυτό είναι το κήρυγμα της Εκκλησίας. Γι' αυτό και η Παναγία ταυτίζεται με την Εκκλησία. Έτσι, δείχνει προς τον Χριστό. Η Εκκλησία υπάρχει για να δείξει προς τον Χριστό. Και πώς δείχνει προς τον Χριστό η Εκκλησία? Κηρύσσοντας το λόγο του, αυτό που μας αφήκε. Και τι κάνουν οι πατέρες? Έρχονται και ερμηνεύουν, αναλύουν τον λόγο, μας βοηθούν να τον κατανοήσουμε. Τόσο δύσκολο είναι? Λοιπόν, θα κάνετε το εξής, και σας μιλάω μέσα από την εμπειρία μου αυτή τη στιγμή. Ξεκινήστε να διαβάσετε μία φορά την Καινή Διαθήκη. Δεν σας βάζω και Παλαιά Διαθήκη ακόμα, είναι δύσκολο, το ξέρω. Αλλά σας παρακαλώ να διαβάσετε μία φορά την Καινή Διαθήκη. Γιατί πιστεύω ότι εδώ ανάμεσά μας υπάρχουν άνθρωποι που δεν την έχουν διαβάσει. Ούτε μία φορά. Και σας παρακαλώ να μην την ξεκινήσετε ανάποδα από την Αποκάλυψη. Όχι, από την αρχή, κατά Ματθαίον. Διότι έχουμε και αυτήν την αρρώστια στις μέρες μας. Πάμε κατευθείαν σε αυτό που νομίζουμε ότι είναι ενδιαφέρον. Σε αυτό που είναι δυσερμήνευτο και εμείς είμαστε έξυπνοι και μπορούμε να το καταλάβουμε. Έτσι λένε πολλοί. Και πάνε και ανοίγουν την Αποκάλυψη. Και δεν κατανοούν ότι για να την έχει στο τέλος της Καινής Διαθήκης την Αποκάλυψη η Εκκλησία, κάποιο λόγο θα έχει. Δεν γίνεσαι πυρηνικός φυσικός μαθαίνοντας πυρηνική φυσική από την πρώτη δημοτικού. Στην πρώτη δημοτικού θα μάθεις να γράφεις. Στην τρίτη θα μάθεις λίγο παραπάνω καμιά προπαίδεια. Άντε μετά θα προχωρήσεις στα κλάσματα. Θα πας από όλα τα βασικά. Σκαλή-σκαλή για να φτάσεις να γίνεις πυρηνικός φυσικός. Δεν ξεκινάς από τα 6 σου πυρηνική φυσική. Και επειδή η ψυχή έχει και αυτή την παιδική της ηλικία, την υπιακή, τη βρεφική, η οποία δεν είναι όμοια με του σώματος, έτσι, σιγά σιγά, αλλιώς οριμάζει η ψυχή, γι' αυτό και πρέπει να ξεκινήσουμε από το δημοτικό. Όπως έχει καθορίσει η Αγία Γραφή τη σειρά των κειμένων, όπως έχει καθορίσει η Εκκλησία, συγγνώμη, τη σειρά των κειμένων, έτσι πρέπει να την πάρουμε. Στο κατά Ματθαίον, στο κατά Μάρκον, στο κατά Λουκάν, στο κατά Ιωάννη, στις πράξεις των Αποστόλων, μετά στις επιστολές του Παύλου. Ποιο είναι το παράξενο? Ότι οι περισσότερες επιστολές του Παύλου γράφτηκαν πριν τα Ευαγγέλια. Χρονολογικά προηγούνται οι επιστολές του Παύλου και μετά γράφτηκαν τα Ευαγγέλια. Η Εκκλησία όμως τη λέει, πρώτα θα διαβαστούν τα Ευαγγέλια και μετά θα πάμε στις επιστολές του Παύλου. Για να πάμε μετά στις καθολικές επιστολές του Πέτρου, του Ιακώβου, του Ιωάννη, του Ιούδα. Για να φτάσουμε να διαβάσουμε την Αποκάλυψη. 27 βιβλία, δεν είναι εύκολα. Διαβάστε λοιπόν μια φορά την Καινή Διαθήκη, με αυτόν τον τρόπο. Θα καταλάβετε κάποια πράγματα. Ξαναδιαβάστε την. Θα καταλάβετε περισσότερα. Ξαναδιαβάστε την. Θα πείτε, πού ήμουνα την προηγούμενη φορά που τα διάβασα? Αυτά τώρα τα βλέπω, πρώτη φορά. Ξαναδιαβάστε την. Ξαναδιαβάστε την. Ξαναδιαβάστε την. Κάθε φορά που διαβάζω Καινή Διαθήκη, είναι σαν να διαβάζω πρώτη φορά τα κείμενα αυτά. Και πιστέψτε, μετά έχω φάει με το κουτάλι. Κάθε φορά που διαβάζεις Καινή Διαθήκη, σαν να σου ανοίγεται ακόμα ένα παράθυρο και να φωτίζεται ακόμα περισσότερο το κείμενο, η έννοια, η ερμηνεία, η προοπτική. Και να λες, Θεέ μου, δεν τελειώνει ποτέ. Πότε θα πω ότι έμαθα την Καινή Διαθήκη? Ποτέ! Τι έρχονται και κάνουν λοιπόν οι πατέρες? Έρχονται και λένε, χριστιανοί μου, προσέξτε, ο τάδε κάνει λάθος. Οι πατέρες δεν φαίνονται σε εποχές ειρήνης. Οι πατέρες φαίνονται σε εποχές πολέμου. Σε εποχές μάχης. Κάποιος έρχεται και αμφισβητεί. Και λέει, όχι έτσι, έτσι. Δεν είναι σωστό αυτό που λέει η Εκκλησία, σωστό είναι αυτό που λέω εγώ. Δεν το λέει έτσι απροκάλυπτα. Στην πορεία αποκαλύπτεται. Και έρχονται οι πατέρες και τι μας λένε? Δεν μας λένε αυτός κάνει λάθος, βαράτε τον, όχι. Λένε, κατά το τάδε χωρίο ο Χριστός μας είπε αυτό. Κατά το τάδε χωρίο ο Απόστολος Παύλος, ο Απόστολος Πέτρος, κατά τις πράξεις των Αποστόλων ερμηνεύτηκε αυτό. Αν διαβάσουμε αυτό και αυτό το χωρίο, προκύπτει αυτή η αλήθεια της πίστεως. Πώς ακούγεται, μιλάνε στην αρχή απροσδιόριστα, πώς ακούγεται ότι η αλήθεια της πίστεως είναι αυτό, το άλλο? Στην αρχή λοιπόν οι πατέρες απευθύνονται στην Εκκλησία και λένε ότι κοιτάξτε, επειδή υπάρχουν αυτά και αυτά και αυτά τα χωρία της Καινής Διαθήκης και επειδή στη μνήμη της Εκκλησίας, η Ιερά Παράδοση έτσι, αυτά ερμηνεύονται έτσι, δεν μπορούμε να λέμε αυτό. Και στη συνέχεια ψάχνουν να βρουν και αυτόν που το ξεκίνησε και του λένε μήπως να το ξανασκεφτείς, αναδιατύπωσε, κάνεις λάθος. Και αν αυτός επιμένει, το πάνε στη σύνοδο, του φέρονται πιο αυστηρά και προειδοποιούν. Και αν αυτός πάλι επιμένει, εκεί πρέπει να προστατευτεί η Εκκλησία. Και οι πατέρες τον αποχωρίζουν, τον αποκόπτουν, λένε ότι αυτός προτιμά τη δική του γνώμη και όχι τη γνώμη της Εκκλησίας, ερείται την εαυτού γνώμη, του τέστην την χάνει αιρετικός και ως διούτος πρέπει να αποφεύγεται. Δεν πρέπει να τον ακούμε γιατί. Γιατί χαλάει μέσα μας και η δική μας πίστη. Παρασυρώμαστε. Άρα, η πίστη δεν είναι των ανθρώπων. Η πίστη είναι από το αψευδές στόμα του Χριστού. Είναι θεοπαράδοτη η πίστη μας. Ο Χριστός δεν έγραψε τίποτα, θα μου πείτε. Οι μαθητές του έγραψαν. Παραπέμπουμε σε χωρία της Καινής Διαθήκης, τα οποία, να, πάλι άνθρωποι έγραψαν. Ο Χριστός δεν έγραψε τίποτα. Γιατί να πιστέψω στα Ευαγγέλια που τα έγραψαν οι μαθητές του? Πιστεύω στα Ευαγγέλια πρώτον διότι η ιστορική μαρτυρία και συνείδηση της Εκκλησίας μου λέει ότι αυτά είναι γνήσια, ότι όντως έτσι γράφτηκαν. Και προσέξτε, τα τέσσερα ειδικά Ευαγγέλια γράφτηκαν σε άλλο τόπο, σε απόσταση οι Ευαγγελιστές, όχι σε απόσταση ημέρας, σε απόσταση μηνών, περπάτημα. Γράφτηκαν χωρίς να ξέρει ο ένας τι έχει γράψει ο άλλος και έρχονται στιγμές που μας περιγράφουν παράλληλα περιστατικά. Κάποια περιγράφουν, υπάρχουν θαύματα που περιγράφονται μόνο στο ένα Ευαγγέλιο. Υπάρχουν θαύματα που περιγράφονται και στα τέσσερα. Τα γεγονότα της Θείας Οικονομίας περιγράφονται και στα τέσσερα Ευαγγέλια. Χωρίς αντιφάσεις. Χωρίς αλληλοσυγκρουόμενες διηγήσεις. Χωρίς αναιρέσεις. Και όχι μόνο αυτό. Αυτοί που τους έζησαν είπαν ότι ναι, έτσι είναι, όπως τα γράφουν. Και όχι μόνο αυτό. Αυτοί που τα έγραψαν έχησαν το αίμα τους. Πέθαναν για αυτό που έγραψαν. Αν χύνεις το αίμα σου, αν πεθαίνεις, πεθαίνεις για ένα ψέμα? Πεθαίνεις για την αλήθεια. Και τι κέρδισαν αυτοί που τα έγραψαν? Μήπως έγιναν βασιλείς και ηγεμόνες επί της γης? Κατά άνθρωπον δεν κέρδισαν τίποτε. Ούτε χρήματα, ούτε ανάπαυση στη ζωή τους, ούτε άνεση, ούτε αξιώματα, τίποτε. Πορείες μακρές, ανά τα μήκη και τα πλάτη της οικουμένης, για να κηρύξουν Χριστό, απόρριψη, περιφρόνηση, ξυλοδαρμό, βίαιο θάνατο. Τι κέρδισαν? Γιατί να δουλέψουν για ένα ψέμα? Γιατί να πεθάνουν για ένα ψέμα? Αυτά λοιπόν τα κείμενα μας τα παρέδωσαν υπογεγραμμένα με το αίμα της καρδιάς τους. Και τα παρέλαβε η Εκκλησία με σεβασμό ως γνήσια και αυθεντικά. Ανά τους αιώνες προσετέθησαν κάποια κείμενα τα οποία μπορεί άλλοτε να απηχούσαν κάποια ιστορικά γεγονότα της πρώτης Εκκλησίας ή και να ανώθευαν. Αυτά η Εκκλησία τα τράβηξε στην άκρη και είπε αυτά, επειδή είναι και μεταγενέστερα, μην τους πολυδίνουμε σημασία. Τα χρησιμοποιούμε για να αντλήσουμε ιστορικές πληροφορίες, όχι όμως για να αντλήσουμε αλήθεια, ούτε για να αντλήσουμε πνευματικότητα. Τους δίνουμε σημασία για να δούμε μην τυχόν υπάρχει κάποια άλλη άποψη, αλλά δεν τα πιστεύουμε ως Ευαγγέλια. Δεχόμαστε όμως πολλές φορές ιστορικότητα. Ας πούμε, η γιορτή της Παναγίας, των Ισοδίων. Σε ποιο Ευαγγέλιο περιγράφεται? Σε κανένα. Γιατί τη γιορτάζουμε τότε? Πού την ξέρουμε? Ήταν η ιστορική ανάμνηση της Εκκλησίας ότι αυτό έγινε. Υπήρχε και μία σχετική διατύπωση σε ένα από τα λεγόμενα απόκριφα από αυτά που σας είπα, ότι δεν έχουν μεν πνευματική ασφάλεια, αλλά καμιά φορά ιστορική εγκυρότητα έχουν. Και έτσι η Εκκλησία αποφάσισε να θεσπίσει την εορτή των Ισοδίων ως ασφαλή εορτή προς τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου, μόνο και μόνο γιατί υπήρχε η αγαθή ανάμνηση αυτού του γεγονότος στην ιστορική συνείδηση της Εκκλησίας. Να πως είναι η ιερά παράδοση, η άγραφη παράδοση, η οποία υπάρχει για να ερμηνεύει και τα γραπτά, τα κείμενα. Διότι τα κείμενα έχουν πολλούς τρόπους να ερμηνευτούν. Ιδίως ανά τους αιώνες αλλάζει η σημασία των λέξεων. Οι εξημών φιλολογοί γνωρίζετε ότι πολλές λέξεις άλλα σήμαιναν στην κλασική αρχαιότητα, άλλα σήμαιναν στη ρωμαϊκή αρχαιότητα, άλλα στη χριστιανική αρχαιότητα, άλλα σήμερα. Γι' αυτό και πολλές λέξεις στο Ευαγγέλιο καμιά φορά, ιδίως τις ακούνε οι πιτσιρίκοι την Μεγάλη Εβδομάδα και γελάνε, γιατί ξέρουν το σημερινό νόημα που είναι κακό. Έτσι, ενώ για την εποχή που γράφτηκαν τα Ευαγγέλια ήταν άγιο το νόημα. Οι λέξεις μπορεί να αλλάξουν περιεχόμενο, μπορεί να αλλάξει το νόημα. Η Εκκλησία όμως έχει την ερμηνεία της. Το κείμενο και την ερμηνεία των πατέρων, την αυθεντικότητά της, την παράδοσή της. Η Καινή Διαθήκη λοιπόν υπάρχει για να ερμηνεύεται κατά το φρόνημα της Εκκλησίας, κατά την ερμηνεία των πατέρων, όπως μας το παρέδωσαν οι Άγιοι Πατέρες μας, όπως μας το ξεκαθάρισαν ότι ναι, έτσι ισχύει. Και επειδή μας κολλάνε λίγο οι Προτεστάντες και μας λένε ό,τι λέει η Αγία Γραφή, ερχόμαστε και εδώ εμείς οι Ορθόδοξοι και τους κάνουμε και λίγο τον έξυπνο. Ωραία, ό,τι πει η Γραφή. Τη Γραφή ποιος την έφτιαξε? Α, η Γραφή είναι θεοπαράδοτη. Μα άνθρωποι δεν γράψαν τα κείμενα? Άγιοι. Ναι, αλλά ποιοι είπαν ότι αυτά τα κείμενα είναι γνήσια και όχι τα άλλα? Ποιοι έφτιαξαν τον κανόνα της Καινής Διαθήκης, τον κανόνα της Παλαιάς, και είπαν ότι τα άλλα είναι απόκριφα, τα άλλα είναι νόθα, τα άλλα είναι για πέταμα διαβεβλημένα αιρετικών, τα άλλα είναι αποκοίηματα φαντασίας? Η πρώτη οικουμενική. Η πρώτη οικουμενική, η οποία έρχεται να επικυρώσει κανόνες τοπικών συνόδων μικρών που μας είπαν ποια είναι τα γνήσια βιβλία της Καινής Διαθήκης και της Παλαιάς. Την πρώτη οικουμενική, την οποία κατηγορούν οι Προτεστάντες ότι είναι η σύνοδος που δημιούργησε την πίστη, που είπε πρώτη φορά θέματα πίστεως τα οποία παλιά δεν ίσχυαν στην παλιά Εκκλησία και τα οποία θέλουν αυτοί να τα απορρίψουν, στηριζόμενοι μόνο στη Γραφή, είναι η σύνοδος που επικύρωσε, που δημιούργησε τον κανόνα της Καινής Διαθήκης και της Παλαιάς. Η πρώτη οικουμενική είναι που μας είπε ποια βιβλία είναι γνήσια και ποια όχι και ποια απαρτίζουν την Αγία Γραφή. Άρα όταν οι Προτεστάντες έρχονται και μας λένε μόνο η Γραφή, είναι σαν να μας λένε μόνο η απόφαση της Συνόδου, χωρίς να καταλαβαίνουν τι λένε. Είναι αντιφατική. Η κριτική τους έναντι στα δόγματα της Ορθοδοξίας, ακριβώς δε επειδή πολλές φορές δεν γνωρίζουν και ελληνικά ή και επειδή αγνοούν την ιστορία ή και επειδή αυτοί κάνουν δικές τους συλλήψεις φαντασιακές, νομίζουν ότι είναι πώς είναι ένας συγγραφέας επιστημονικής φαντασίας και γράφει, έτσι μπορούν και αυτοί να γράψουν θεολογία, ό,τι τους κατέβει στο κεφάλι, κατά το φαντασιακό τους. Λένε πράγματα λοιπόν και θαύματα, χωρίς να καταλαβαίνουν ότι γίνονται αντιφατικοί, ότι αλληλοαναιρούνται. Και δεν στέκει αυτό που λένε ότι άνθρωποι έφτιαξαν την πίστη, το σύμβολο της πίστεως, τα δόγματα της πίστεως, ακριβώς διότι σας είπα τι σημαίνει πατέρας και διδάσκαλος της Εκκλησίας και πώς λειτουργεί, πώς ενεργεί. Αν ακούσετε να λέω κάτι δικό μου, πετάξτε με στον ποινιό. Πρέπει να αιτιολογώ το ό,τι λέω. Από αυτό που είπε ο Χριστός μας, από αυτό που είπαν οι πατέρες μας, από αυτό που αποφάσισαν οι σύνοδοι. Γι' αυτό και στο συνοδικό της Ορθοδοξίας τι λέμε? Οι οικουμένοι ως είδε. Οι πατέρες ως συμπεφώνηκαν. Η Εκκλησία ως, τι λέει οι πατέρες εκεί? Παρέλαβε. Εμείς παραλάβαμε. Παραλάβαμε. Και αυτό που παραλάβαμε δεν μπορούμε να το αλλοιώσουμε. Έχουμε 2019. Ποια είναι η δική μου δουλειά? Να συγκρίνω την πίστη του 2019 με την πίστη του 1019, με την πίστη του 119. Αν βρω διαφορές, δεν έχει έλλειμμα το 119 και το 1019. Έλλειμμα και πρόβλημα έχει το 2019 και πρέπει να δω που υπολείπεται και που αλλοιώθηκε η πίστη και να το διορθώσω. Δεν μπορώ να είμαι εδώ και να κηρύττω ό,τι θέλω. Δεν μπορώ να είμαι εδώ και να σας λέω πράγματα που το δικό μου κεφάλι κατεβάζει. Ό,τι είπε ο Χριστός, ό,τι παρέδωσε στους Αποστόλους και ό,τι παρέλαβαν αυτοί, ό,τι παρέδωκαν στην Εκκλησία και ό,τι παρέλαβε αυτή, και όπως πάμε έτσι από γενιά σε γενιά, αυτό που παραλάβαμε, αυτό και παραδίδουμε. Οι πατέρες λοιπόν δεν υπάρχουν για να δημιουργούν κάτι δικό τους. Υπάρχουν για να μας κάνουν να συνειδητοποιούμε την αλήθεια που ήδη υπάρχει και που η Εκκλησία μπορεί να μην την πολύ κατάλαβε εξ αρχής, γιατί δεν τέθηκε θέμα. Δεν υπήρξε θέμα συζήτησης. Δεν αντέδρασε κανείς. Μόλις όμως το θέσει, έρχεται και το σκεφτόμαστε παραπάνω και λέμε: «Α, ναι. Ο Χριστός μας έτσι το είπε. Οι πατέρες έτσι το ερμήνευσαν, άρα αυτό είναι η αλήθεια και όχι αυτό που λέει ο άλλος». Πολλά πράγματα μέσα στην Καινή Διαθήκη γράφτηκαν χωρίς όταν γράφτηκαν να καταλαβαίνουν οι άνθρωποι γιατί γράφτηκαν. Να σας πω ένα παράδειγμα. Λέει ο Χριστός μας στο μυστικό δείπνο. Παίρνει το ποτήριο, το δίνει και λέει «Πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου». Το της Καινής Διαθήκης κτλ. Γιατί δεν είπε στο σώμα «Λάβετε, φάγετε πάντες εξ αυτού». Είπε «Λάβετε, φάγετε τούτο εστί το σώμα μου». Πάρτε και φάτε. Στο ποτήριο όμως λέει «Πίετε εξ αυτού πάντες». Όλοι. Γιατί. Όταν γράφτηκε αυτή η φράση τον πρώτο αιώνα, επειδή ήταν κατά παραχώρηση Θεού η συγγραφή των Ευαγγελίων, όλοι όσοι έγραψαν αυτή τη φράση και οι τέσσερις Ευαγγελιστές που γράφουν και οι τέσσερις το πάντες, το γράφουν και οι τέσσερις το πάντες, να πεις ότι αντέγραψε κάποιος αντιγραφέας λάθος, να πεις ότι βάλαμε το χεράκι μας εμείς οι Ορθόδοξοι, έλα που αυτό το πάντες είναι γραμμένο παντού, ακόμα και στην Παλαιά Μετάφραση, τη Βουλγάτα του Αγίου Ιερωνύμου. Γιατί ο Άγιος Ιερώνυμος είχε και αυτό το χάρισμα. Έκανε την ακριβή μετάφραση της Καινής Διαθήκης από τα ελληνικά στα λατινικά, έτσι ώστε οι λατινόφωνοι να μην χάσουν την ωφέλεια του κειμένου αυτού. Και απέδειξε ότι δεν υπάρχουν ιερές γλώσσες στην Ορθοδοξία, αφού τη Βουλγάτα τη μετέφρασε από τα λατινικά. Δεν πήγε να διδάξει ελληνικά τους δυτικούς, μετέφρασε στη γλώσσα τους το κείμενο της Αγίας Γραφής, της Καινής Διαθήκης συγκεκριμένα. Και το έκανε αυτό για να κάνει προσιτό αυτό το κείμενο με όρους ιερούς. Εκεί λοιπόν υπάρχει και εκεί στη λατινική μετάφραση αυτό το πάντες. Και έρχονται από τον 10ο αιώνα και μετά οι παπικοί και λένε «Όχι ποτήριο στους λαϊκούς, μόνο ο κληρικός θα κοινωνεί αίματος. Οι λαϊκοί δεν θα κοινωνούν. Θα παίρνουν μόνο την όστια, αυτό το μπισκοτάκι που έχουν, το ψωμάκι. Έτσι, αυτό το πραματάκι. Μόνο αυτό. Και μάλιστα, ατομική μερίδα μην αρρωστήσουμε, μην κολλήσουμε τίποτα ένας από τον άλλον. Και όχι ποτήριον. Μην πάθουμε και καμιά αρρώστια, αλλά και για πολλούς άλλους λόγους. Για να δημιουργήσουν απόσταση μεταξύ κλήρου και λαού, διότι κατά την αντίληψή τους ο κλήρος ήταν από πάνω, ο λαός από κάτω, και έπρεπε ο κλήρος να διαφοροποιείται για να φαίνεται η εξουσία. Στον παπισμό μιλάμε πάντα για εξουσία. Κατοχυρώνουμε εξουσία. Θέλουμε να περνάει η εξουσία μας παντού. Και η αγάπη και η ενότητα και η συναντήληψη και ο συμπνευματισμός και η αλληλεγγύη, πού πάνε? Αν εγώ είμαι εξουσιαστής, εσείς τι είστε? Οι εξουσιαζόμενοι είπε μου. Δεν το δέχεται αυτό η Εκκλησία. Εδώ είμαστε κλήρος και λαός. Είμαστε ο Χριστός παρατηνόμενος εις τους αιώνας μας, λέει η Εκκλησία. Δηλαδή, είμαστε το σώμα του Χριστού όλοι. Οι κληρικοί διακρίνονται γιατί έχουν μια ειδικότερη διακονία. Αλλά από εκεί και μετά, το ίδιο Ευαγγέλιο ισχύει για όλους. Τα ίδια μυστήρια, η ίδια πνευματικότητα. Άγιοι γίνονται και από κληρικούς και από λαϊκούς. Στο Χριστό έχουμε δικαίωμα όλοι. Αυτά που μας λέει η Παπική Εκκλησία είναι τρελά, είναι εξωπραγματικά. Και όταν λοιπόν τους λέμε, για ερμηνεύστε μας αυτό το πάντες, εκεί μες στην Καινή Διαθήκη, πείτε εξ αυτού πάντες. Α, εννοεί ότι πάντες πρέπει να προσέλθουν στο χρόνο. Μας λένε πράγματα που δεν στέκουν στη συνάφεια του κειμένου. Μας λένε πράγματα που δεν μπορούν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα. Μη σας κουράζω και κηρύσω και τα των αιρετικών, μην τους κάνω διαφήμιση. Αλλά για δείτε, όταν είπε ο Χριστός μας αυτό το πάντες, δεν είχε πρόβλημα στον πρώτο αιώνα, είχε πρόβλημα στον 10ο και μέχρι σήμερα. Κι όμως το πρόλαβε αυτό το πρόβλημα. Ή όταν ο Άγιος Ιωάννης λέει το πνεύμα της αληθείας, ο παρά του Πατρός εκπορεύεται. Γιατί το τονίζει στον πρώτο αιώνα, ο παρά του Πατρός εκπορεύεται. Είχε πρόβλημα ο πρώτος αιώνας? Ήταν κάτι στο οποίο δεν δώσανε σημασία. Όταν όμως δημιουργήθηκε το πρόβλημα, καταρχήν σε μία ισπανόφωνη σύνοδο στο Τριδέντο και στη συνέχεια όταν επεκτάθηκε στην Οικουμένη, στη Δύση, ως δόγμα της Παπικής Εκκλησίας, το Φιλιόκβε και εκ του Ιού ότι εκπορεύεται το Πνεύμα το Άγιο, αυτό το κομματάκι από το κατά Ιωάννη, τότε έγινε κατανοητό από τους πατέρες μας γιατί μπήκε. Να λέει ο Χριστός μας, ο παρά του Πατρός εκπορεύεται, μόνον εκ του Πατρός. Δεν είπε εκ του Πατρός και εξ εμού, ούτε διεμού. Ο παρά του Πατρός εκπορεύεται. Έτσι δεν διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο, πατέρες? Γιατί το έβαλε τότε ο Άγιος Ιωάννης? Ακατανόητο. Φάνηκε αιώνες μετά. Έτσι είναι. Αυτή τη χάρη έχει η Καινή μας Διαθήκη. Έχει μέσα όλα τα σωστικά μηνύματα της αληθείας για αιώνες, για βάθος αιώνων. Μπορεί κάτι να μην το κατανοήσουμε στον πρώτο, στον δεύτερο, στον τρίτο αιώνα, αλλά υπάρχει εκεί γιατί κάποια στιγμή στο ιστορικό μέλλον θα αποτελέσει πρόβλημα. Και αυτό είναι ακόμα ένα στοιχείο που αποδεικνύει τη θεότητα του Χριστού μας. Μπόρεσε και είπε πράγματα και ενέπνευσε τα Ευαγγέλια έτσι, ώστε ενώ γράφτηκαν σε συγκεκριμένη εποχή από συγκεκριμένους ανθρώπους, σε συγκεκριμένη περίοδο, αρκούν για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της αιωνιότητας. Και λένε οι πατέρες, ο Χριστός μας αποκαλύπτει όχι όλη την αλήθεια, μας αποκαλύπτει όση αλήθεια μας χρειάζεται για να σωθούμε. Και αυτό είναι το πλήρωμα της αληθείας. Δηλαδή, ενώ ο Χριστός τα ξέρει όλα, μας αποκαλύπτει όσο χρειαζόμαστε για να σωθούμε, και ακριβώς επειδή εμείς τόσο μόνο αντέχουμε, αυτό είναι που μας ολοκληρώνει. Νέα αλήθεια δεν πρόκειται να υπάρξει ποτέ. Αλήθεια μέσα στην Καινή Διαθήκη, μέσα στην Αγία Γραφή, υπάρχει η πληρότητα της αληθείας. Αλλά μόνο εάν υπάρχει και την ψηλαφίσουμε και τη συνειδητοποιήσουμε, τότε μπορεί μια αλήθεια να γίνει ευρύτερα κατανοητή, όχι να δημιουργηθεί μια καινούργια αλήθεια. Καινούργιες αλήθειες δεν έχουμε στην πίστη μας. Ό,τι είπε ο Χριστός μας είπε, ό,τι αποκάλυψε ο Χριστός μας είπε, μας αποκάλυψε. Η αλήθεια της Εκκλησίας υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει η ίδια, ακαινοτόμητη, χωρίς αλλαγές. Και το έργο του Πατρός και διδασκάλου στην Εκκλησία είναι να διευκολύνει τους πολλούς να κατανοήσουν την πίστη της Εκκλησίας σε συγκεκριμένα σημεία. Να τους ξυπνάει και να τους λέει, κοίτα, υπάρχει αυτό εκεί μέσα. Αυτό γράφτηκε για μας, για να το κατανοήσουμε εμείς, γιατί στη δική μας εποχή μπορεί να υπάρξει πρόβλημα. Γι' αυτό και οι πατέρες πάντα όταν άκουγαν μία νέα θεωρία, μία νέα εμφανιζόμενη ως θεολογία, λέγανε, πού το γράφει μέσα το Ευαγγέλιο, πού το στηρίζεις αδελφέ? Και εφόσον στηριζόταν, τότε επιβαλόταν στην Εκκλησία. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Έρχεται η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος και λέει ομοούσιος. Τι πάει να πει ομοούσιος? Έχει την αυτή, την ίδια ουσία με τον Πατέρα, ο Χριστός μας. Και έρχεται ο Μέγας Αθανάσιος, ο οποίος είναι η κορυφή της Ορθοδοξίας, αυτός ο οποίος αγωνίστηκε εναντίον του Αρίου όσο κανείς άλλος, και λέει, πού το βρήκατε? Πού το γράφει μέσα η Καινή Διαθήκη τη λέξη ομοούσιος? Πουθενά. Να διαβάσετε την Καινή Διαθήκη όσες φορές θέλετε, να την γυρίσετε ανάποδα, να την ψάξετε, τη λέξη ομοούσιος δεν θα τη βρείτε. Όπως και πολλές άλλες λέξεις που έχει μέσα το σύμβολο της πίστεως. Αυτές οι λέξεις μάλιστα, ιδίως οι λέξεις ομοούσιος, ήταν λίγο παρεξηγημένοι, γιατί την είχαν πάρει οι γνωστικοί και τις είχαν δώσει άλλη έννοια. Και έρχονται και την παίρνουν κάποιοι πατέρες, την αποκαθαίρουν και την βάζουν για να υποδηλώσει τη σχέση μεταξύ Πατρός και Υιού, ότι είναι της αυτής ουσίας, έχουν την ίδια φύση. Και ο Μέγας Αθανάσιος, επειδή ήξερε την λάθος ερμηνεία της λέξεως από τα φιλοσοφικά του αναγνώσματα, στην αρχή αντιδρά και λέει, όχι ομοούσιος,
Όχι ομόουσιος, πάμε σε λάθος.
Και τον βάζουν κάτω οι υπόλοιποι πατέρες και του λένε αυτήν την έννοια έχει το ομόουσιον. Και ο Μέγας Αθανάσιος πείθεται και λέει ναι, έτσι το δέχομαι να μπει στο σύμβολο της πίστεως. Και ενώ μαθαίνουμε και ακούμε και έτσι είναι, ότι στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο ο Μέγας Αθανάσιος ως διάκονος ήταν ο πρωταθλητής του λόγου, αυτός που νίκησε τον Άριο, αυτός που αντιμετώπισε τα επιχειρήματα του Αρίου, παρά τα αυτά, οι πατέρες ίδρωσαν να πείσουν τον Αθανάσιο ότι η λέξη ομοούσιος είναι δογματικά σωστή και ας μην υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή. Θα πούμε περισσότερα όταν αναφερθούμε στα ιστορικά της πρώτης Συνόδου. Σας το φέρνω όμως ως παράδειγμα για να δείτε ότι οι πατέρες ψάχνουν να εδράζεται το παραμικρό στην Αγία Γραφή, στην Καινή Διαθήκη, στο Λόγο του Θεού, στην ιστορική συνείδηση της Εκκλησίας και στην ερμηνεία που η Εκκλησία δίνει. Γι' αυτό μόλις ο Άγιος Αθανάσιος πίστηκε στην ερμηνεία του όρου ομοούσιος, όπως νοείται η Ορθόδοξη πίστη, και ας μην υπήρχε μέσα στην Αγία Γραφή, το δέχτηκε. Το δέχτηκε. Και έγινε ο υπέρμαχος του ομοουσίου. Σε σημείο που όταν πήγαν μετά οι Αριανοί να προτείνουν μια συμβιβαστική λύση να τα βρούμε, να βάλουμε ένα γιώτα. Όχι ομοουσίος, ομοιούσιος. Μετά το όμικρον ένα γιώτα, όμικρον γιώτα. Όχι της αυτής της ίδιας ουσίας, αλλά ομοίας, παρομοίας ουσίας. Ο Αθανάσιος να λέει ομοουσίος και τίποτε άλλο. Αυτός που στην αρχή δεν το δεχόταν. Για να δείτε πώς ο άνθρωπος οριμάζει, φωτίζεται, αποδέχεται την αλήθεια της πίστεως. Και έχουμε πάντα όσο ζούμε, όσο ψηλά και να φτάσουμε, ανάγκη ενός στηρίγματος. Ανάγκη έχουμε πάντα κάποιον για να του θέτουμε υπό την κρίση του τον εαυτό μας. Αυτή είναι η δουλειά του πνευματικού. Να μας κρίνει και να μας ανακρίνει για να μην έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας. Για να μην παραθαρευτούμε και κάνουμε λάθη. Για να μην αυτονομηθούμε. Αλλά να μείνουμε εδραίοι, σταθερά εμπεπυγμένοι στις αλήθειες της πίστεως, στα όσα η Εκκλησία επιθυμεί και δογματίζει. Αδελφοί μου, πάλι η ώρα παρήλθε και πάλι σας κούρασα και δεν ξέρω αν καμιά φορά μιλώ και δύσκολα και μπορείτε όλοι να με παρακολουθήσετε, αλλά να καταλάβουμε ότι η πίστη μας, η θεολογία μας δεν είναι πράγματα του νηπιαγωγείου. Δεν υποτιμώ το νηπιαγωγείο. Είναι το βασικότερο σχολείο και το χαίρομαι. Αλλά όλο στο νηπιαγωγείο μια ζωή, να πάμε και λίγο δημοτικό, να πάμε και λίγο παραπάνω. Χρειάζεται να δούμε και λίγο πιο δύσκολα θέματα. Και αυτό θα κάνουμε φέτος. Θερμός λοιπόν παρακαλώ. Να με ανοιχτείτε. Και όσο μπορείτε λίγο καταβάλλετε μια προσοχή. Και αν νομίζετε ότι κάτι δεν καταλαβαίνετε, ερωτήσεις μπορείτε να υποβάλλετε και στο mail της Μητροπόλεως. Τώρα υπάρχουν άνετοι τρόποι επικοινωνίας. Δεν χρειάζεται καν να με βρείτε. Αφήνετε ένα ερώτημα στην ιστοσελίδα της Μητροπόλεως και εγώ ξέρω τι μου γίνεται και ξέρω τι πρέπει να απαντήσω. Ή θα προσπαθήσω να απαντήσω. Αλλά σε κάθε περίπτωση, να κατανοήσουμε ότι καταπιανόμαστε με σπουδαία και ιερά πράγματα, στα οποία μόνο το μυαλό δεν φτάνει. Πρέπει να προσθεθεί και η καρδιά. Και πρέπει να προσθεθεί και η προσευχή. Και πρέπει να προσθεθεί και η καλή διάθεση και πρέπει να προσθεθεί και η αγάπη προς τον Χριστό, έτσι ώστε να κατανοήσουμε το σύνολο όλων αυτών που ο Χριστός μας έχει αφήσει ως πολύτιμη παρακαταθήκη, όλων αυτών που αποτελούν την αληθινή μας πίστη. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
Αμήν.
Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σε εμάς. Καλό βράδυ, βοήθειά μας.
Αμήν.